подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, з вами Ганна Соусі. Я вітаю ефіри «Свободи преміум» демократичну лідерку Білорусі, президент-елект Святлану Тихановську. Добрий день, Святлана.
Добрий день, Ганна і глядачі.
Ну, я пропоную сьогодні підсумувати виніки 2020 року, найтяжішого року в історії незалежної Білорусі, і поспробувати зазирнути у новий 2023 рік. І, Святлана, я пропонувала почати з лічбов, а потім поспробуємо їх асенсувати, проаналізувати. Ці ви могли б подлічити, кольки візитів на високому зровні ви мали у 2022 році, кольки підчас їх було зустріч з першими особами держав, і яка це була географія, яка це була геополітика?
Ви ведаєте, кожен год, наприкінці кожного года ми рихтуємо виніки году, і я попросила свою команду подлічити, де ми були, з ким зустрікалися. І ось мені сказали, що було 44 візити за гэты год. Але ж сустрічав було нашмат більше. Я зустрілася більше з 5-10 представниками на високому зровні, з президентами ці прем'єрами. Я зустрікалася з Джастином Трудо, наприклад, Урсулой ван дер Ляєн, Робертом Міцолой, стрефанувалася з Джо Байденом у гэтым годзе. На конт географії, в основному, це, звісно, Європа, бо це наші країни-сусіди, які більш-менш розуміють ситуацію в Білорусі. З нових країн це Румунія і Канада, наприклад. І так само першиню я зустрілася з міністеркою заміжних справ Австралії, былими лідерами Монголії, Чилі. Я пам'ятаю, як були президент Чилі розказував про те, як їм у їх країні вдалося перейти від диктатури до демократії невалтовним чином. Вельми цікаво було послухати. Так само була вельми важна зустріча з амбасадором Бразилії, бо Бразилія до сих пор протягує гандльові відносини з режимом. У їх зараз новий президент, на якого складають шмат сподіванняв, і я сподіваюся, що і ми зможемо зустрітися. Може, не в самій Бразилії, але ж ніде у інших країнах. Так само ми зустрікалися з офіційними особами Індонезії, Кенії, Колумбії, навіть Коста-Рики. І ми розуміємо, що нам треба працювати не тільки з західними країнами, але налагоджувати відносини так само з далекими країнами, які, мабуть, не розуміють, що робиться у Білорусі, але вони мають голоси у Раді по правах чоловіка ООН, у Генасамблеї ООН, у інших міжнародних організаціях, і при голосуванні їх голоси вельми важливі. Ведаєте, світ тепер тісний, усі ми у їм взаємозв'язані, і так що наша політика зараз – це шукати сябров по всім світі, щоб більше країн розуміли, де Білорусь, що там відбувається і яке імкнення є у білоруського народу.
От я зараз полічила 44 візити, ви сказали, це отримлюється 4 візити на кожен місяць, так приблизно, коли в середнім, і 50 зустріч з особами там високого рівня, з керівниками держави, напевно, за от 28 років, скільки Олександр Лукашенко тримає владу у Білорусі, ну, у нього ніколи не було такої кількості візитів, це в рази менше, і, ну, і абсолютно інша географія, геополітика візитів. Коли говорити про зміст візитів, то ви завжди підкреслюєте, що найголовніше ваша задача тримати тему Білорусі у міжнародній повестці, не дати забитися світу про гуманітарну катастрофу у Білорусі, про тисячі політв'язнів. Ну, це така довготермінова, послідовна праця, яка приносить плен, ну, як у близькій, так і у довготерміновій перспективі. І не кожна одразу розуміє плен гэты, так? От, і я хотіла вас попросити сказати про більш конкретні виніки гэтых от 44 візитів на год, 50 зустрічей. Що саме основне ви б назвали?
Это перш за все, я бы хотела сказать, что в этом году, когда началась война, то притягивать увагу до Беларуси стало нашмат тяжей. И, широ кажучи, далеко не завжди отремлялось добиться тех встреч, которые нам потребны. Але было критично после лютого, важно было поменять восприятие Беларуси. И именно это тому я шмат встречу провела у поездках. И одним из главных выников есть то, что белорусы не стали изгоями, что нас отрозняют от России. Не был уведен, например, визовый бан, обновились стипендии, протягиваюсь выдавать виды на жыхарство. И все это так само вымик великой працы, перамовал и перамовал не завжды самых легких. И ведайте, мне балюча насамрэч назирать, что тема политвязня вельми губляется за темой войны. Але мы імкнемся нагадваць. І ў кожным выступе я стараюся называць канкрэтныя імёны, расказваць гісторыі людзей за кратамі. І гэта мае свой уплыў насамрэч. І недавно каля 300 депутатаў Еўрапарламенту падпісалі паштоўкі нашым палітвязням. І вы толькі ўявіце сабе, што еўрадэпутаты сядалі разам за стол і пісалі гэтыя лісты. І больш за 400 палітвязняў ўжо маюць сваіх так называемых росных сярод вядомых палітыкаў. І ў кожнай заяве, ў кожнай рэзалюцыі па Беларусі гучыць патрабаванне вызваліць палітвязняў. Гэта таксама важна, што свет памятае. Важна таксама, што працягвае дзейнічаць платформа па збору доказаў злачынстваў Лукашэнкі і яго саратнікаў. Там на гэтай платформе ўдзельнічаюць і беларускія замежныя праваабаронцы. Бо вы ведаеце, калі пачнуцца перамены, то ўзнавіць некие факты будет вельми складана, бо тыя, хто здійсняли некие злачынства, яны будуць рабіць усё магчымае, каб замясці свои следы. И ўжо собрана больш за 15 тысяч документаў гэтых злачынстваў. И гэтыя дадзеныя будуць перададзены ў ААН и міжнародныя суды. И я ўпэўнена, что гэта дапаможа ўзнавіць законнасць у Беларусі пасля перамен.
Светлана, давайте поговорим и про особистые выники этого года, и так само попробуем в лишбах. Вот сколько дзён ці вы лечили, прикладно, вы имели махчимость провести с детьми? Сколько дзён у гэтым годзе вы отпочивали? Да?
Докладных лишбов, сколько я провела дзён с детьми, я махчима не дам, бо тут именно это тяжко подлечить, але нашмат меньше, чем хотелось бы, бо я бачу, як я не могу там робить домашнюю працу с детьми, не могу гулять с ними, и неде в кафе сходить. И яны разумеют, что их мама занятая больше може потребными справами, яны сумуют. Але ж час от часу, конечно, я их бачу и стараюсь проводить больше часу с ними. Але ж яны сумуют больше по своему тату, по
Сергею. А вот, дарэчы, колькі дзён Сергей провел у Шизай? Я была разом с вами у Франции подчас вашего визита на высоком узроўні. И я ведаю, что у той момент уже вельми давно Сергей находился у Шиза. И я бачила, насколько для вас это было и тяжко, хотя вы это никому не показывали. Вот. З раніцы да вечара гэтыя сустрэчы, узнагароды, але вы ведаеце, што ў гэты момант ён усе за колькі гэта было дзён і якія яны былі для вас?
Вы ведаеце, апошні тэрмін, які ён правёўшы за, было трохі больш, чым 2 месяцы з 19 жніўня па где-то по конец кастрычніка. И ось ён у ШИЗА, але ж такое адчуванне, что я так само з ім, бо ось калі закончывается день, ты думаешь, ну вось яшчэ один день прошел, ты у справах, ты у некой гонцы постоянно, а гэтыя часы для яго яны вельмі вельмі тяжко даются. И конечно, ты перескошваешь адразу от Сергея до іншых палізняволеных, якія некаторыя з якіх уже некалькі месяцев запар сидять у ШЗА, и вось гэта сум гэта накатваецца, і ён завжды с, ну, со мною. Ты от этого никуда не денешься. И так само, коли у тебя выходные, например, да, ты, ну, как выходные, мы таких выходных, а мы что нема, ведайте, коли я выходные дома, то это тяжко назвать выходными, бо як жартую женщины, я могу отпашивать, як хочу, хочу прибираюся, хочу займаюся пранням и так далее. А лишь навод выходные твои думки так само с Сергеем, думки с людьми, и все равно читаешь новины, там посадили то, что за, там сбивают, там катуют, и ну, это не... Ну, ни в каком разе это не можно назвать отпочинком. Ты переживаешь все разом с теми людьми, которые сейчас за кратами.
Светлана, у вас был вельми моцный новогодний зворот на початок 2020 года. Вы его починали словами по-российски «Я тоже злюсь». И там был выразный переход от темры до светла, с российской до белорусской мовы. Ну, я разумею, что теперь вы рыхтуете зворот. Максима, он уже записанный. Какая фраза, какое слово, какие диаслова, назовник, теприметник будут ключевыми у вашем звороте до белорусов на 2023 год?
Ну, я, напевно, такого конкретного слова вам не скажу, але у гэтым новогоднем звороте я планую звернуться не только до прихильников перемен, до наших сторонников, или до тех, кто абыяковы до политики, кому не цікава, что отбывается в Украине, и там не ведаю, что кажется Хануцкая в уголе. В этом звороте я хотела бы, как бы каждый белорус отчу отказность за будущую нашей краины, за зразумеў, што насамрэч адбываецца, бо вельмі шмат людзей глядзяць дзяржаўнае тэлебачанне, чытаюць газеты і, можа, нават не да канца разумеюць, перад чым стаіць зараз наша краіна.
Ну і вашым звароце, натуральна, будзе слово «вайна». Вайна Расіі супраць Украіны, у якой Лукашэнка зрабіў Беларусь суагрэсарам. І самае страшнае, што адбылося, гэта самае страшнае. У 2022 годзе на 2023 год розныя прагнозы. Адзін з самых катастрафічных, што Лукашэнка адправіць беларускіх вайскоўцаў ва Украіну і будзе наземная аперацыя расійскіх войскаў ва Украіну разам з беларускімі вайскоўцамі. Іншы прагноз – перамога Украіны ў гэтай вайне. Гэта дае шанцы і магчымасці для вызвалення Беларусі ад дыктатуры. Што вы, ваш штаб, кабінет, дэмакратычныя сілы рыхтуеце, плануеце на выпадак розных сцэнароў, ад найгоршага да найлепшага?
Ну, канешне, у наступным годзе я спадзяюся на перамогу Украіны ў гэтай вайне, на вывад расійскіх войскаў з Беларусі і пачатак перамоваў аб тым, якім чынам увесь наш регіён будзе выбудоўваць новую сістэму бяспекі. І мы працуем над тым, каб мы працуем на тое, каб часткай гэтага дыялогу было вырашэнне ўнутранага крызісу ў Беларусі. Мы хочам дабіцца, канешне, вызвалення людзей з турмаў, змены палітычнай сістэмы. І гэта тое, чаго мы дабіваемся штодзённай працай. Але мы таксама разумеем, што рэальнасць можа аказацца зусім іншай. Лукашенко можа адправіць войскі ва Украіну, і тады ў адказ пачнуцца бамбардзіроўкі. І тое, чаму ў 2022 годзе радаваліся беларусы, што, ведаць, як людзі кажуць, ну, на нашы ж галовы не ліцяць бомбы, вось гэта можа змяніцца. Вось сёння чытаю навіны, што упала ракета на тэрыторыю Беларусі. Пакуль не зразумела, што за ракета, чыя ракета, але у любым выпадку мы павінны разумець, што гэта вынік дзеянняў Лукашэнкі. Гэта ён уцягнуў нашу краіну ў вайну. І у выпадку ўступлення беларускіх войскаў у вайну нам, беларусам, спатрэбяцца моцныя высілкі, каб выратаваць сваю нацыю, каб выратаваць сваю краіну, і высілкі нашмат менавіта большыя, чым нават цяпер. З кабінетам мы ўжо распрацоўваем сцэнары магчымых дзеянняў і на выпадак уступлення войскаў і сцэнары таго, як прывесці Беларусь да пераходнага перыяду. Але, ведаеце, я хачу сказаць вельмі важную рэч. Нельга чакаць таго моманту, калі лукашэнкаўскія войскі пяройдуць мяжу з Украінай. Наша агульная задача зараз, я кажу ўвогуле пра ўсіх беларусаў, гэта зрабіць так, каб такога ўварвання ўвогуле не адбылося. І я вас прашу, калі у вас ёсць сваякі ці сябры, вайскоўцы, размаўляйце з імі, тлумачце, чаму нельга выконваць злачынныя загады рэжыму. Дапамагайце блізкім пазбягаць прызыву, не атрымліваць вось гэтыя позвы, бо цяпер вельмі вялікая верагоднасць, што варванне адбудзецца. Але гэта не значыць, што яму не трэба супраціўляцца. Бо мы павінны разумець, што ўварванне, яно на дзесяцігоддзі зменіць ход нашай гісторыі, ход нашай краіны, і яно зменіць стаўленне да Беларусі, ва ўсім свеце. І што галоўнае, гэта будзе азначаць, што ўжо не толькі крызіс, але сапраўдная вайна прыйдзе ў Беларусь, у кожны дом. І, канешне, калі рэжым давядзе сітуацыю да гэтага, і я, і кабінет, і дэмакратычныя сілы будзем з беларусамі. Досвед у справах абароны Валерыя Сахашчыка, дыпламатычны вопыт Кавалеўскага і Паўла Латушку, досвед кожнага прадстаўніка дапаможа нам працаваць па ўсіх франтах. Але толькі нашай працы не хопіць. І ад усіх ініцыятыў, ад усіх медыяў, ад дэмакратычнай супольнасці, ад кожнага беларуса спатрэбіцца шмат сілы і энергіі. І нам прыйдзецца працаваць, ведаеце, нашмат больш, чым зараз. Бо, здаецца, мы ўжо так шмат працуем, але будуць вельмі-вельмі цяжкія часы, калі гэта здарыцца.
Светлана, я пры канцы нашай размовы хацела задаць некалькі кароткіх пытанняў. Спрабуйце на іх коротко адказаць. Якая паводле вас самая галоўная падзея 2022 году?
Менавіта гэта вайна з дрэнных падзеяў, але ж падзея, якая такая добрая навіна, гэта Нобель Алесю Беляцкаму.
Якое ваша самае вялікае расчараванне 2022 году?
Я думаю, тое, што беларусаў сталі ўспрымаць суагрэсарамі. І нам спатрэбілася шмат высілкаў, каб пераканаць, што гэта не так. Бо да лютага 2022 года беларусы былі героямі, якія змагаюцца за сваю дзяржаву, а пасля лютага мы сталі нечакана для нас агрэсарамі. І было вельмі цяжка пераконваць, цяжка размаўляць. Бо калі палітыкі, яны больш-менш разумелі сітуацыю Беларусі, яны аддзялялі беларускі рэжым ад беларускага народа, то простыя людзі ў кожнай краіне, яны чулі Беларусі, Расія уступілі ў вайну, і яны ўплывалі сваім меркаваннем на нейкія эмацыянальныя рашэнні, якія былі зроблены менавіта палітыкамі.
Тры галоўныя асобы 2022 году.
Слухайте, я думаю, што нельга, немагчыма вылучыць тры асобы, бо іх нашмат больш, канешне. Для мяне асабіста гэта, канешне, Сергей Ціхановскі. Я захапляюся тым, як ён трымаецца, якія лісты ён піша дзецям і маме, і знаходзіць сілы працягваць барацьбу. І усе тыя, хто працягвае нешта рабіць, хто ахвяруе сваю свабоду, яны ўсе героі. І іх, канешне, можна пералічыць паіменна. Ведаеце, у гэтым годзе многія беларусы дэманстравалі свайго рода гераізм у розных сітуацыях. Загінулыя добраахвотнікі, такія як Волат яго мама, Брэст, ці Васіль Парфянкоў, нашыя чыгуначныя партызаны, такія як Дмітрый Равіч, Дзеніс Дзікун, ці Алег Маўчанаў, Віталь Мельнік, якому прастрэлілі калені. Іх смеласць насамрэч абмяркоўваў увесь свет. Але ж ось, наприклад, дівчинка Варвара, яку, може, ви пам'ятаєте, з Чехії, яка передала дрон білоруським доброохотникам, куплений на собрані гроші. Наша Ольга Горбунова, вона відсиділа у жахливих умовах, але вийшла і не здалася. І зараз вона долучилася до кабінету, каб допомагати політв'язням. Тут, насамреч, три імени, три особи немагчимо вилучити.
Ну, а хто головний злочинці 2022 року?
Ну, тут усе просто. Лукашенко і Путін.
Світлана, на що ви сподіваєтеся? На що працюєте? Чого чекаєте 2023 року?
Я сподіваюся, що нам удасться не допустити повноважного вступлення Білорусі в війну. Ми будемо працювати над тим, звісно, щоб добиватися визволення політв'язнів. Це наша така агульна мета. Щоб білоруси внутрі країни і білоруси, які виїхали, не губляли сувязі між собою. Я буду робити все можливе, щоб тема Білорусі гучала з самих високих трибун на міжнародних форумах, щоб світ відав, як білоруси змагаються за свою країну. Але ж, ведаєте, так само мені хотілося б, щоб у 2023 році у нас зникло жадання скавати своїх же. Бо гэты год, ведаєте, закашляється не вельми радосно. І ми всі відчуваємо, що люди почали винуватити одного в тим, що у нас все ще нам все ще не вдалося добитися своїх метів. Бо, ведаєте, я зауважила, що після смерті Олега Гулака у соцсетках було вельми шмат добрих, теплих слов у його адрес. Олег, безусловно, заслуговує гэтыя слови. Але тоді я подумала, що нам треба навчитися хвалити живих так само. Так, як ми хвалимо тих, хто кого згубили, хто вже нічого не може зробити. І Аліна Ковшик, наприклад, пропонувала зробити 2023 год годом білоруської мови і національного відродження. Я згодна з таким підходом, і, ведаєте, навіть мої діти, рускомовні діти, вони зараз більш у осяроді білоруськомовних дітей, і вони питаються: «Мама, а чому ми раніше не вчили білоруську мову?» І мені немає відказу на це питання, бо я їх так виховувала, сама рускамовная. І тому гэтому питанню треба надавати больш уваги. Да? Треба больше белорусского мастацтва, больше белорусских школ, книг, перекладов, больше кино, мультиков. И коли я кажу «треба», то я маю на увазі, что на політичному зроўні мы повинны больше подтримливать такие проекты. И нам треба укласти в головы людей, что нам треба ценить и шановать менавіта свое.
Дякую великі, Світлана, що знайшли час для свободи, що підсумували виніки гэтага году. Дякую вам великі.
Дякую, Ганна.
Это была демократичная лидерка Беларуси, президент Олег Светлана Тихановская, якая мяркуе, что 2023 год мая быть годом белорусской мовы, что у наступным годе нельга допустить уварвання с территории Беларуси российских и белорусских войсков на территорию Украины, и якая вельми хоча, каб у гэтым годе белорусы не цкавали один одного, а говорили добрые словы. С вами была Ганна Соус у Празе, это был канал Свобода Премиум. Калі ласка, ставьте лайки, коментуйте, делитесь гэтым відэо. Такім чынам яго зможа паглядзець як мага больш людзей. Дзякуй. Да сустрэчы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.